Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Τρούλη. Καλημέρα κύριε Τρούλη.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Λοιπόν, το σύστημα κόλλησε. Εδώ τουλάχιστον στο Ηράκλειο, ξέρω ότι εσείς βρίσκεστε σε άλλη περιφερειακή ενότητα, στο Ρέθυμνο, αλλά φαντάζομαι είχα την ίδια εικόνα και από ολόκληρη την Ελλάδα, από τους συναδέλφους σας, από την πληροφόρηση. Ο κύριος Μπελαδάκης είπε ότι σήμερα ή αύριο ξεκινούν να παραδίδουν από την ανάδοχο εταιρεία να παραδίδονται και άλλα μηχανήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, λάπτοπ κτλ. Και θα μοιραστούν γύρω στα 1200 στα σχολεία του Ηρακλείου. Εσείς τι εικόνα έχετε και πώς βιώσατε τη χθεσινή τηλεκπαίδευση?
Κοιτάξτε, η χθεσινή τηλεκπαίδευση επί της ουσίας μπορεί να αποτυπωθεί και να συμπυκνωθεί ότι μάλλον η κυρία Κεραμέως, η κυρία Υπουργός, δεν μπορεί να κάνει connecting με την πραγματικότητα. Είναι το σήμα το οποίο εμφανιζόταν στη Cisco, στη WebEx, όταν έμπαιναν οι συνάδελφοι για να κάνουν τη σύνδεση. Δεν μπορούσε να γίνει σύνδεση. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι συνάδελφοι που κατάφεραν παρόλα αυτά να μπουν, δεν κατάφεραν να έχουν όλους τους μαθητές τους μέσα ώστε να πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα όσοι πάλι κατάφεραν και έκαναν προσπάθειες να κάνουν μάθημα, δεν άντεξε το σύστημα πάνω από ένα 20λεπτο μισάωρο, δηλαδή άντε να έγινε η πρώτη ώρα μάθηματος, και αμέσως μετά αρχίσαν τα κρασαρίσματα, αρχίσαν να πετάει έξω τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον ήχο και στην εικόνα. Άρα λοιπόν μάλλον η πρώτη μέρα, η πρεμιέρα να το πούμε έτσι, της τηλεκπαίδευσης, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είχε την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση και εικόνα που αντιμετώπισε και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αν θυμάστε και τότε είχε πέσει το σύστημα, δεν μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία. Άρα λοιπόν δείχνει ότι αρχικά η προχειρότητα με την οποία ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία αποτυπώνει την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, που δείχνει ότι δεν θέλει τελικά επί της ουσίας να έχει μια διαδικασία στην εκπαίδευση η οποία να παρέχει ουσιαστική εκπαίδευση στα παιδιά. Άρα λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο να μην έχουμε προετοιμασία εδώ και 8 μήνες ούτε για το άνοιγμα των σχολείων από τη μία πλευρά, δηλαδή να τηρηθούν οι ορικοί προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία η εκπαιδευτική διαζώσης, που είναι αναντικατάστατη, δεν μπορεί να εγκατασταθεί με κανέναν άλλο τρόπο, αλλά παρόλα αυτά ακόμα και στην περίπτωση που φτάσαμε σήμερα να έχουμε προβλήματα στο κομμάτι το υγειονομικό, να χρειάζεται η κυβέρνηση να πάρει αυτά τα μέτρα προφανώς με μια σειρά ευθυνών και επιλογών που έκανε σε όλη αυτή την περίοδο, και φτάνουμε στο σήμερα και δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για το ζήτημα της εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούν να λειτουργούν σε ένα επίπεδο σοβαρού κράτους που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά. Προσέξτε να δείτε. Μου είπατε πριν για το θέμα των λάπτοπ και τάμπλετ κλπ. Λένε ότι θα έρθουν. Το ίδιο λέγαν και το Μάιο, θυμάστε, που λέγανε για 40.000 τάμπλετ.
Ναι, προφανώς καθυστερήσαμε.
Κοιτάξτε, δεν όχι απλά καθυστερήσαμε, αλλά είναι και αστείο το νούμερο. Όταν ακούτε ότι σε μια εκπαιδευτική βαθμίδα που για παράδειγμα οι μαθητές συνολικά είναι 700.000 σε επίπεδο χώρας, θα σας πω, σε επίπεδο χώρας και στις δύο βαθμίδες έχουμε 1,3 μαθητές εκατομμύριο. Μας λένε για 40.000 τάμπλετ. Είχε για 90.000, είχε για 150 συνολικά, που κάπου εκεί νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αναφέρουν νούμερα, ότι εκεί περίπου τέλος πάντων θέλουν να είναι ο αριθμός ο οποίος θα κατέβει. Εγώ ρωτάω το εξής, πολύ απλά. Έχει γίνει καταγραφή για να δούμε τις πραγματικές ανάγκες στην υλικοτεχνική υποδομή εκπαιδευτικών και γονέων? Οι μαθητές, να έχουμε πάρα πολλούς μαθητές οι οποίοι χθες, εκτός από τα προβλήματα που είχε το σύστημα, δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης, γιατί δεν είχαν μέσα. Γιατί σε μια οικογένεια που δουλεύει και ο γονιός, έτσι, που έχει και άλλο παιδί που είναι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο δημοτικό ή στον νηπιαγωγείο, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν 2, 3 και 4 συσκευές ή τάμπλετ ή υπολογιστές μέσα στο σπίτι. Αυτά λοιπόν, όταν κάνεις ένα σχεδιασμό ως κράτος, ως Υπουργείο Παιδείας και προσπαθείς να εφαρμόσεις εκπαίδευση καθολικά, και προσέξτε, δεν μιλάμε για μια διαδικασία όπως είχε γίνει το Μάιο πέρυσι, στην πρώτη φάση, στο πρώτο κύμα της καραντίνας που είχαμε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τότε ήμασταν στο τέλος της χρονιάς και κάναμε επαναλήψεις. Σήμερα βρισκόμαστε στην αρχή και έχουμε μια υποχρεωτική διαδικασία σύγχρονης εκπαίδευσης, η οποία σημειωτέων καμία επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς δεν πραγματοποιήθηκε, έτσι για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν, καμία επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς για αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, δεν διασφαλίστηκαν οι προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει πρόσβαση όλων των παιδιών σε αυτή την εκπαιδευτική συνθήκη που έχουμε, και ταυτόχρονα δεν υπήρξε καμία προετοιμασία ώστε να έχουμε μία πλατφόρμα, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, να είναι αναβαθμισμένο και ενισχυμένο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει όλους αυτούς τους χρήστες, έτσι μαθητές και εκπαιδευτικούς ψηφιακές τάξεις, για να μπορέσει πραγματικά να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Αυτό που έγινε λοιπόν χθες είναι απλά το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 8 και 9 μηνών αδράνειας από το Υπουργείο Παιδείας. Και πραγματικά φοβάμαι, εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, έτσι, πόσο πολύ ανοίγει η ψαλίδα των μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων, έτσι, και των μαθητών που σε αυτή τη φάση αυτή είναι τα θύματα αυτής της κατάστασης. Έτσι. Φανταστείτε λοιπόν ότι είναι η γενιά αυτή η οποία, αν αρχίσει να χάνει μαθήματα, να χάνει χρόνο, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι δεν τελειώνει ο κορονοϊός αύριο μεθαύριο, και να βγούμε αύριο μεθαύριο από μια πρώτη καραντίνα σε αυτή τη φάση, δεν εκτιμούμε ότι τελειώνει η υπόθεση. Αφού θα υπάρχει και συνέχεια λοιπόν, θα έχουμε ένα συνεχές κύκλο τέτοιου είδους, ίσως κλεισιμάτων και ανοιγμάτων. Αυτό καταλαβαίνετε ότι επιβαρύνει πάρα πολύ και την εξέλιξη σε μορφωτικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα όμως υπάρχει μια επιβάρυνση σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Όλο αυτό δεν είναι απλό, είναι πολύ σύνθετο. Σίγουρα. Και πολύ πολύ βαθύ.
Τελικά δεν διαχειριστήκαμε, φαντάζομαι, κύριε Τρούλη, και εδώ ζητάω και την άποψη πλέον όχι την προσωπική σας αλλά και της Ομοσπονδίας, αυτή που συζητάτε, ναι, δηλαδή στα συμβούλια σας. Δεν διαχειριστήκαμε καλά την κρίση βεβαίως στα σχολεία εννοώ, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη και η Ομοσπονδία. Δεν έπρεπε να το έχετε επισημάνει εσείς σαν συμβούλιο από την αρχή, ή μάλλον το Υπουργείο δεν σας ακούει?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο επίπεδα συζήτησης. Το ένα είναι ότι εμείς, αν δείτε τις ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας και τις παρεμβάσεις της δημόσιας που κάνουμε, ναι, αυτά που σας λέω και για τον επιστοποιητισμό και για την διαδικασία της προετοιμασίας της έναρξης των σχολικών μονάδων με το αρέωμα του τμήματων, με τη διαχείριση του υγειονομικού, αλλά ταυτόχρονα με την προετοιμασία ώστε όταν και αν κλείναν τα σχολεία να έχουν όλες αυτές τις απαραίτητες υποδομές, έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας από πέρυσι τον Μάρτιο-Απρίλιο, nice, όταν βρισκόμασταν μέσα στην καραντίνα. Όταν λοιπόν ζητάς από το Υπουργείο Παιδείας, όπως και σήμερα έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή από εδώ και δύο μέρες, έχουμε ζητήσει, δηλαδή με το που έγινε η διαδικασία της ενημέρωσης από τον Υπουργό Παιδείας ότι θα κλείσουν τα σχολεία την προηγούμενη εβδομάδα, προφορικά ο πρόεδρος την ενημέρωσε ότι θέλουμε υποχρεωτικά συνάντηση με εξ αποστάσεως εννοούμε,
ναι.
Συνάντηση με την Υπουργό ώστε να εκθέσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και να πάρουμε απαντήσεις. Ταυτόχρονα λοιπόν προχθές βγάλαμε την πρώτη ανακοίνωση της περιόδου για να αναδείξουμε ξανά όλα αυτά τα προβλήματα και ζητάμε επίσημα την συνάντηση στην κυρία Κεραμέως. Όταν λοιπόν έχουμε και αυτό το χθεσινό φιάσκο και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, προφανώς και θα συνεχίσουμε πλέον και σε καταγγελίες και προς το Υπουργείο Παιδείας και προφανώς σε όλους αυτούς οι οποίοι φέρουν ευθύνες. Γιατί δεν είναι δυνατόν να περιμένουν παιδιά να μπουν στο μάθημα, να δουν τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους και τους συμμαθητές τους και να περιμένουν πραγματικά και να μην μπορεί να γίνει καμία σύνδεση. Είχαμε μαρτυρίες γονέων οι οποίοι λέγανε τα παιδιά μας κλαίνε. Πέραν τηλέφωνα στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, πέραν τηλέφωνα στα σχολεία, προσπαθούσαν εναγωνίως να συνδεθούν, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Συγγνώμη, αυτό το πράγμα, αυτό το ψυχολογικό, αυτή τη ψυχολογική ακόμα και στους μαθητές, ποιος μπορεί να αναλάβει το χρέος και ποιος μπορεί να συνειδητοποιήσει το τι πρόβλημα δημιουργείται στην ψυχοσύνθεση ενός παιδιού το οποίο βρίσκεται και σε μια καραντίνα.
Mm-hmm. Τελικά αυτό είναι το χειρότερο, κύριε Τρουλή, από το να...
Το αναφέρω γιατί μας το μεταφέρουν γονείς.
Βέβαια. Βέβαια, στα μηνύματα που παίρνω είναι αυτό ακριβώς. Λένε ότι ψυχολογικά δεν μπορούσαν να στηρίξουν οι ίδιοι γονείς τα παιδιά τους, που έλεγαν πότε θα συνδεθώ, πότε θα δω τη δασκάλα μου, πότε θα δω τους μαθητές μου. Και έκλαιγαν.
Κάναμε απέλπιδες προσπάθειες για να μπορούμε να βρεθούμε μέσα από αυτό το σύστημα. Γιατί ξέρετε, όταν σε υποχρεώνει το Υπουργείο Παιδείας να αξιοποιήσει μια συγκεκριμένη πλατφόρμα, το οποίο εγώ θέλω να το αναφέρω εδώ, ξέρετε, υπάρχει μια διάσταση με τα ιδιωτικά σχολεία.
Μάλιστα.
Και δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Ενώ στα ιδιωτικά σχολεία έχει τη δυνατότητα της επιλογής, στο δημόσιο έχει επιβάλει τη ΣΥΣΚΟ και τελικά φτάσαμε χθες σε μια συσκότηση. Mm-hmm. Δηλαδή, φτάνουμε σε ένα σημείο να βλέπουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, κάτι σε παράβαση φυσικά και την νομοθεσία. Mm-hmm. Διαφορετική αντιμετώπιση των δημόσιων με των ιδιωτικών σχολείων.
Mm-hmm.
Και μάλιστα στα ιδιωτικά σχολεία να βλέπουμε ότι έχουν πρωινή ζώνη τα μαθήματα τα παιδιά, που επί της ουσίας είναι και το χρονικό διάστημα που μπορούν να ανταποκριθούν. Έτσι, οι βιορυθμοί των παιδιών είναι διαφορετικοί προφανώς με τους μεγαλύτερους, επομένως μπορούν πολύ πιο εύκολα να είναι, να είναι σε ώρες παραγωγικές για αυτά, έτσι, που είναι οι πρωινές ώρες. Έτσι, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, αυτή τη στιγμή πρωτοβάθμια να λειτουργεί το μεσημέρι, έτσι, 2 με 5, που αν μιλήσετε με γονείς θα δείτε ότι υπάρχουν προβλήματα ειδικά στα νήπια.
Βέβαια.
Για τα νήπια να δείτε τι γίνεται.
Βέβαια, γιατί και τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά έχουν και άλλα θέματα να κάνουν. Δεν είναι μόνο το σχολείο, εν πάση περιπτώσει. Έκαναν και άλλες δραστηριότητες, θέλω να πω, με γλώσσες, με διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν,
πάντως αυτό το θέμα με τον εξοπλισμό, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη αξία να γίνει μια καταγραφή. Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει ως Ομοσπονδία, έχουμε ζητήσει καταγραφή των στοιχείων πανελλαδικά. Εγώ τουλάχιστον σε μια πρώτη έτσι εικόνα που μπορώ να πω είναι ότι πλησιάζουμε περίπου στο 20% των αναγκών στο πληθυσμό από γονείς που αναφέρουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά τους να έχουν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση. Αυτό αν επιβεβαιωθεί στο τέλος της μέρας, δηλαδή ένα 20 ή και παραπάνω ποσοστό, μιλάμε για ένα τεράστιο κομμάτι του μαθητικού πληθυσμού.
Βέβαια.
Που αποκλείεται.
Βέβαια.
Έτσι, από την εκπαιδευτική διαδικασία.
Κύριε Τρουλή, βάζουμε άνω τελεία. Δεν το κλείνουμε το θέμα, γιατί δεν θα κλείσει από μόνο του. Έτσι,
δεν κλείνει.
Ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Εύχομαι υγεία σήμερα. Να αντέξετε σήμερα.
Γεια χαρά.